Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
WeCast. My time.
Kuuntelet After Work -podcastia. Seurassasi olen minä, Petra,
Riina
ja Jenni.
Ja seuraavan puolen tunnin aikana et ehkä tule oppimaan mitään uutta, mutta hauskaa sulla ainakin tulee olemaan. Sen lupaamme me. Ja tänään rikotaan hieman tabuja, nimittäin me puhutaan tänään rahasta.
Jaiks, toi nauru varsinkin pelottaa.
No, sori.
Tuo oli jotenkin tommoinen, että se ruope ankka ilkeä, tiedäksä, tai Kroisos Pennonen.
Kroisos Pennonen.
Kyllä.
Mä oon kaikkea muuta paitsi Kroisos Pennonen. Mutta siis pohjustukseksi, minkä takia mä haluan tänään puhua rahasta, on se, että juttelin töissä ruokkiksella yksi päivä palkoista. Ja mä kysyin työkavereilta vähän yllättäen, että haluatteko te kertoa mulle, paljon te saatte palkkaa? Kaikki ihmiset siinä ympärillä sanoi tyyli yhteen ääneen, että ei missään nimessä. Että palkoista ei puhuta, eikä sitten raha-asioista ylipäätään. Ja mä mietin siinä hetkessä, että okei, että tämä on aika yleistä, että ei ihmiset hirveästi puhu palkoista, eikä hirveästi puhuta myöskään ylipäätään raha-asioista. Niin mä rupesin miettimään, että minkä ihmeen takia tämä rahasta puhuminen on meille niin iso tabu. Ja sen takia me käydään nyt tätä aihetta vähän läpi meidän After Work -podcastissa. Ja tähän alkuun mä esitän teille kolme väitettä syistä, miksi rahasta ei puhuta Suomessa. Ja te voitte Riina ja Jenni kertoa sitten vähän teidän ajatuksia, että pitääkö nämä väitteet paikkansa.
Okei.
Okay. Mm-hmm. Joo. No niin. Moni saattaa pelätä rahasta puhumista muun muassa siitä syystä, että sitä pidetään vähän moukkamaisena. Mä vähän pohjustan tätä, että mulla on itselleni käynyt tällainen tilanne, että mä suututin kerran yhden miehen, jota mä tapailin. Me oltiin yhdessä bileissä ja mä kysyin hänen kaveriltaan, että paljon sä maksat vuokraa tästä asunnosta. Siis ihan niin kuin tuommoista kasuaalia juttelua, tiettikö, small talkia. Ja mulle ja tälle miehelle, kenen kanssa mä siellä olin, niin meille tuli ihan hirveä riita siitä. Koska hänen mielestään raha-asioista eikä vuokra-asioista olisi missään nimessä saanut kysellä, koska se oli tosi junttimaista ja mä käyttäydyin tosi junttimaisesti kysymällä niin kuin tästä vuokrasta. Niin mitä mieltä te olette, onko tavallaan rahasta puhuminen tabu sen takia, koska sitä pidetään nimenomaan tuollaisena moukkamaisena käytöksenä?
No mun mielestä vähän riippuu tilanteesta, että pitää ehkä lukea myöskin, että missä seurueessa silloin ehkä on. Mm-hmm. Että keneltä kysytään. Ja oon mä itsekin kokenut joskus, että on tullut tuollaisia kysymyksiä, että esimerkiksi paljon maksoit sun asunnosta tai paljon sä tienaat. Niin jos ne tulee oikeasti ihmiset, joita mä en tunne hirveän hyvin, niin mulla tulee ehkä vähän semmoinen, että vau, että mitä se sulle kuuluu. Mutta se on ehkä vaan mun oma mielipide, että en mä tiedä, onko se oikein vai väärin.
Mm. Mä en oikein osaa sanoa, että onko se niinku moukkamaista välttämättä. Tai mä niinku lähtisin ehkä pohtimaan, että miksi sitä ajatellaan nimenomaan moukkamaisena, että mistä se tulee. Että onko se, ajatteliks hän, että sä yritit siinä samalla jotenkin udella hänen raha-asioistaan, että oliko se niinku se syy, miksi hän tulkitsi, että olisi niinku moukkamaista. Mutta mun mielestä yleensä tämmöiset niinku vuokra-asiat ja muut on aika sen tavallisia keskustelun aiheita, mutta toki jos se nyt oli joku aivan niin kuin överi, hulppea, lukaali, missä te olitte, ja silloin se voi ehkä, siitä voi tulla semmoinen niin kuin vaikutelma, että sä yrität udella hänen niin kuin varallisuudestaan sillä. Että tämä on vähän niin kuin
niin sitä mä tarkoitin just, että pitää ehkä vaan lukea tilannetta, että
kyllä.
Missä.
Mutta sitten toisaalta kyllä multa on kyselty esimerkiksi ihan suoraan, että toki hyvin varoen, että anteeksi, että saisinko mä kysyä, että paljonko sä maksoit tuosta sun asunnosta. Ja en mä tiedä toisaalta kaikki, ketkä seuraa Helsingin hintatasoa asuntomarkkinoilla, niin kyllä ne suunnilleen tietää, minkä tyyppisissä summissa liikutaan. Niinpä. Joten mä en ole sillä lailla kokenut sitä minkäänlaiseksi ongelmaksi kertoa, että paljonko mä oon siitä maksanut.
Mutta aika nopeasti ihmiset joskus vetää sitten johtopäätöksiä siitä, että okei, tämä maksoi näin paljon, no miten sitten, että et jotenkin ihmisillä on sitten tapana jotenkin vetää siitä, sitten jatkaa omassa päässään semmoista, tai mä aina ajattelen näin, tai sitten on kuullut myöskin kommentteja, että ihmisillä jotenkin, se on vähän tämä naapurikateus ehkä, etenkin Suomessa, että ehkä sen takia sitä koetaan moukkamaisena.
Niin. Mutta toi jännä juttu nimenomaan, kun te puhutte noista asunnoista, koska te olette molemmat tosiaan asunnon omistajia, niin tavallaan, eikö tämä pitäisi olla semmoinen niin kuin aika yleinen niin kuin aihe oikeastaan missä tahansa, että paljon te olette maksanut teidän asunnoista? Koska ainakin mua kiinnostaa tietää ja niin kuin, eikö ihmiset vertailekin, että ai sä maksoit ton verran, no meillä on tän verran ja niin kuin näin.
No en mä tiedä, ehkä siinä on myös sitä, että jos joku ajattelee, että mä oon tehnyt vaikka huonot kaupat, että mä oon maksanut vaikka liikaa siitä mun asunnosta. Tai jos joku, siis mulle, niin kuin sanoin, niin mulle se ei ole periaatteessa ongelma puhua siitä, mutta mä yritän miettiä, miksi joku ei haluaisi kertoa sitä. Tai joku ei ehkä halua paljastaa sitä sen takia, että jos on vaikka ollut varaa ostaa joku aika arvokaskin asunto, siinä tulisi ehkä paljastaneeksi jotain tulotasostaan tai jotain. Mutta tässä kaikessa päästään siihen, että se raha ja palkka on tabu. Ja mä oon niin kuin jotenkin itse vähän sitä mieltä, että se on isompi tabu, mitä enemmän sulla on rahaa. Eli jos, jos rahaa ei ole, niin sitäkin jotkut saattaa niin kuin nolostella tai häpeillä. Mutta musta tuntuu, että silloin kun sä oot turvallisesti siellä jossain keskitulon puolin ja toisin, niin siitä rahasta on kaikkein turvallisinta keskustella.
Tiedätkö, mun on pakko sanoa, että tämä on mun lempisanontoja, mutta mä tykkään tästä jotenkin, että englanniksi money talks, wealth whispers. Ja mun mielestä se on jotenkin ihan loistavasti sanottu, että...
Siis suomenna toi, eli et raha puhuu, mutta...
Vauraus kuiskaa.
Okei.
Sanotaan näin, että ehkä semmoiset nousukkaat, jotka on jotenkin, haluaa oikein osoittaa sitä varallisuutta. Yleensä he on juuri tämmöisiä vähän nousukkaita, joilla tämä niin kuin on ikään kuin uutta rahaa.
Näytetään sitä, että sitä on ja sitä puhutaan.
Halutaan näyttää sitä. He ei kuiskaile, he huutaa, mutta sitten niin kuin, mutta varsinkin tämmöiset vanhan rahan suvut tai perilliset tai muut, niin he ei yleensä halua hirveästi tuoda sitä esille. Sitä varallisuutta on ainakaan silleen puheissaan. Se ehkä saattaa näkyä joissakin elämäntyylivalinnoissa, mutta se ei varsinaisesti niin kuin ehkä ole semmoinen asia, mitä halutaan hirveästi tuoda jo ihan turvallisuussyistä niin kuin esille.
Mutta mä oon myöskin törmännyt ihmisiin, jotka on oikeasti siis silleen, että näyttää siltä, että ei luulisi oikeasti, että pankissa on hirveästi rahaa ja sitten on tullut ilmi, että oho, että itse asiassa on ihan päinvastoin. Ja mun on pakko sanoa, mä pidän tällaisesta asenteessa enemmän, että koska jos sä yrität sitten sillä rahalla jotenkin peilata sun identiteettiä jollakin tavalla tai että miksi sitten siitä pitää huutaa sitten jossain vaiheessa. Että se on saavutus, ymmärrän sen, mutta kuitenkin, että no joo, en mä tiedä. Mutta pitää päästä itse siihen tilanteeseen, pystyy verrata.
Niin, mutta mä itse kuitenkin koen, että se on aika erikoista, että raha on niin kauhean niin kuin arka aihe. Mutta se on ehkä myös, siis mä epäilen, että se... Mä en tiedä, onko tämä yksi niistä sun seuraavista väitteistä, että viekö mä sun väitteen täällä, mutta mä epäilen, että se on osittain semmoinen kateus tai pelko siitä kateudesta, minkä takia siitä ei sit uskalleta puhua.
Naapurikateus.
Niin, ja mä luulen kanssa, että se liittyy tuohon pelkoon, että se ei niinkään ole sit semmoista, niinku, jos puhutaan niinku moukkamaisuudesta tai junttimaisuudesta, että puhutaan rahasta ja näin, vaan se liittyy nimenomaan siihen, että sitten ei ehkä haluta tuoda sitä esille, koska sitten pelottaa just se, että miten muut ihmiset minuun suhtautuu.
Niin, mutta toi suhtautuminen, koska oikeasti onhan se valitettavaa, että on ihmisiä, jotka oikeasti, että sanotaan, että jos ne luulee, että sulla on tilillä 20 euroa, käyttäytyy sua kohtaan tietyllä tavalla. No sit kun ne saa tietää, että se on 20 miljoonaa, niin on valitettavan monella ihmisellä muuttuu yhtäkkiä niiden asenne sua kohtaan ihan niin kuin päivästä yöhön tai yöstä päivään. Että mä veikkaan, että se on tämä pelko, että tuomitse minut minuna eikä sinä, mitä minun pankkitili sanoo.
Mutta onko raha teidän mielestä semmoinen niin kuin nimenomaan, että se on niin henkilökohtainen juttu? Että sen takia sitten esimerkiksi tuossa, kun mä yritin sitä keskustelua viritellä siinä meidän lounaspöydässä työpaikalla, niin kukaan ei halunnut puhua siitä.
No mun mielestä se esimerkiksi työpaikoilla ei välttämättä pitäisi olla niin henkilökohtainen juttu, koska tässä päästään myös siihen, että kuuluuko esimerkiksi kaikille samasta työstä olla sama palkka. Jos joku on siinä työssään vaikka paljon parempi, niin onko sillä oikeutettu, että hän saa siitä myös parempaa palkkaa? Tai, niin kuin, et sit
tai
päästään...
ansioutuneempi ollut pidempään
niin,
ollalla.
Just ja... näin, että niin kuin... Että sitten tavallaan pitäisi ehkä avata niitä palkkauksen periaatteitakin niinku avoimemmin. Että, tai onko se palkka parempi vaan siksi, että se ihminen oli parempi neuvottelemaan sitä palkkaansa. Että niinku se ehkä, Tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen aihe, jos mietitään vaikka työtovereiden välisiä keskusteluita. Useinhan saattaa jopa lukea jossain tämmöisissä työsopimuksissa, että tämä on luottamuksellinen, että sä et periaatteessa edes saisi paljastaa sun palkkaa. Vaikka eikö se ole sun ikioma asia, että haluatko sä kertoa sun raha-asioista muille vai ei. Mutta silloin mulle aina tulee semmoinen olo, että jos siitä työsopimuksessa kielletään kertomasta sitä, että ne palkkauksen periaatteet ei ehkä ole ihan johdonmukaiset tai yhtenäiset siellä yrityksessä.
Mm. Joo, kyllä se on ihan totta, koska mä oon itse semmoisella alalla, jossa palkat neuvotellaan ja siihen tavallaan palkkaukseen liittyy myös se, että kuinka tunnettu sä oot ja kuinka niin kuin paljon sä teet kaikkea muutakin asiaa.
Ja minkälaisia suhteita
sulla on, jotka
voi hyödyttää sua siinä työssä.
Just näin. Että tavallaan noi on todellakin neuvottelukysymyksiä, eikä niinkään minkään taulukon mukaan mennä, että kaikilla pitää olla sama.
Ja tämä on ehkä myös se syy, minkä takia moni ei siellä työpaikalla halua kertoa sitä palkkaansa, koska sitten saattaisi paljastua, että samalla tittelillä, jos te olette vaikka samalla ammattinimikkeellä, niin te saattekin eri palkkaa. Ja sitten se herättää taas semmoista niin kuin yhteisön sisäistä närää.
Niin, ja siis sen takia toi on vähän kaksipiippunen juttu, koska onhan se ilmiselvää, sanotaan, että on kaksi ihmistä samalla tittelillä, mutta toisella on ehkä 10 vuotta pidempi kokemus alalta, niin onhan se mun mielestä ihan oikeutettua ehkä, että sillä henkilöllä on korkeampi palkka esimerkiksi, koska hän on ansiutuneempi. Niin sen takia mun mielestä tuommoiset keskustelut, että ne on aika arkoja, että mä en ole ihan varma siitä, että onko se ok puhua niistä työpaikalla, koska just se, mitä sä Jenni sanoit, että sit se voi aiheuttaa vähän semmoista närää tai kireätä tunnelmaa ja että no niin, no toi lähti nyt noin aikaisin, mä jään tänne tekemään töitä ja se tienaa mua pari tonnia enemmän, että onko tämä oikein, että vaikka ei nyt niin ihmiset suoranaisesti ajattele, mutta kyllä se voi aiheuttaa ehkä semmoisia tunteita, niin sille säilyttääksemme ne rauhan työpaikalla, niin ehkä siitä ei pitäisi puhua, mutta en mä tiedä, se on kaksipiippunen juttu.
Mä sanoisin, että tämä on myös ehkä semmoinen asia, että se riippuu vähän alasta. Että on semmoisia ammatteja, joissa on hyvin niin kuin selkeät työtehtävät ja voisi sanoa näin, että tämmöisillä yhtään niin kuin luovilla aloilla on hyvin vaikea määrittää jotain yhtenäistä palkkaa jostain tietystä työstä, mutta sitten jos se on enemmän semmoista suorittavaa, vaikka niin kuin jotakin, että kaikilla se työnkuva on hyvin samanlainen ja se on hyvin niin kuin yhtenäinen, niin silloin mun mielestä niin kuin kuuluukin saada siitä samasta työstä sama palkka. Toki voisi olla jotain tämmöisiä ikälisiä tai että jos on ollut pitkään firmassa, niin siitä jollakin tavalla palkitaan tai juuri niin kuin kokemuksen mukaan. Mutta kyllä mä näkisin, että on aika vaikeaa tehdä tämmöistä täysin yhtenäistä palkkausmallia semmoiselle alalle, missä kuitenkin sitten henkilökohtaisesti ne työtehtävät saattaa vaihdella hyvinkin paljon.
Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mutta jos sä tietäisit sun työkaverin palkan, kuvitellaan semmoinen tilanne, että teette ihan samaa duunia, niin tavallaan jos se palkka olisi vaikka huomattavasti isompi kuin se sun palkka, niin eikö se hyödyttäisi sitten tavallaan teitä molempia, että niinku voisi mennä vähän pomojuttu sille silleen perusteella, että hei, mun työkaveri, joka tekee ihan tismalleen samaa duunia, vaikka saman verran työkokemusta, niin se tienaa tämän verran, että mullakin olisi perustet sille, että mäkin tienaisin tämän verran.
Mutta Petra, nyt sä tuossa itsessä mainitsit tuossa aikaisemmin, että siinä on myöskin muita tekijöitä, jotka vaikuttaa. Vaikka on tismalleen samat työtehtävät ja tekee saman verran töitä, niin et meillä on kaikilla kuitenkin eri vahvuuksia sitten. Ja sitten se riippuu, paljon ne vahvuudet sitten painaa missä kupissa, että meidän työ ei koostu niin yksinkertaisista asioista. Tai ymmärrät sä, mitä mä tarkoitan. Et ei se ihan mun mielestä noin mee. En mä tiedä sit, mikä siinä olisi oikea malli. Onneksi mä en ole kenenkään esimies.
Se voisi olla aika vaikeaa.
Olisi ihan kauhea joutua tämmöisistä asioista niin päättämään.
Niinpä. Ja sitten palkkaneuvottelut, ne on muutenkin niin kuumottavia. Niin tavallaan sitten, että miten sen niinku hoitaa silleen fiksusti, ettei suututa vaikka ketään ja saa niinku...
Mutta tämä on aika jännä, että koska, no tämä nyt menee taas tähän naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin. Mutta just kun sä sanot tänne, että no miten se menee sitten, että jos mä suututan ketään. Periaatteessa tuossa tilanteessa ei edes pitäisi miettiä noin, mutta onko toi enemmän, että naiset miettii noin? Koska periaatteessa kaikkihan tietää sen, että aika usein, jos sanotaan nainen ja mies tekee samaa duunia, niin aika usein sillä miehellä on parempi palkka. Ja tämä oikeasti perustuu tosi usein puhtaasti siihen, että voi olla parempi neuvottelemaan.
Mies on kehdannut pyytää enemmän.
Niin. Ja
mä oon mennyt mun elämässä yhteen palkkaneuvotteluun sellaisella tavalla, että mä mietin, että paljonko mä oikeasti haluaisin saada tästä työstä. Tämä oli siis semmoinen työ, joka mulla jo oli ja mä halusin niin kuin korotusta mun palkkaan. Ja mä mietin siinä, että paljonko mä oikeasti haluaisin saada tästä ja musta tuntui, että en mä kehtaa pyytää tästä semmoista summaa. Että se tuntui niin kuin jotenkin liian paljolta ja mä vähän hävetti ja just mä pelkäsin, että jos ne loukkaantuu tai suuttuu, jos mä nyt pyydän tämmöistä summaa.
Mutta sä oot kysyä, että miksi tämä loukkaantuminen ja suuttuminen?
En mä tiedä, ehkä tämä on joku semmoinen, että haluaa pitää niin kuin ne välit tosi hyvinä sinne
miksi
suuntaan.
Miksi pitäisi loukkaantua tai suuttua esimiehen? Kun mä voin vaan niinku ihmetyttää.
No kaikennäköisiä esimiehiä kohdanneena, niin voin todeta, että kun ei ne aina ole kaikilla ne esimiestaidotkaan ehkä niinku parhaasta päästä, niin jep, se voi olla, että sieltä tulee hyvin monenlaisia reaktioita. Mutta tässä tapauksessa ei loukkaannuttu eikä suututtu, mutta mä myös päätin ennen kuin mä menin sinne palkkaneuvotteluun, että nyt kaikki tämmöiset ajatukset sivuun. Nyt mä menen sinne palkkaneuvotteluun ja ajattelen kuin mies, että mä pyydän tasan tarkkaan sitä, mitä mä siitä oikeasti haluaisin saada. Sitten siitä voidaan keskustella, jos on heidän mielestään aivan outrageous tämä summa. Ja joka tapauksessa hirveän usein se palkkaneuvottelu on nimenomaan palkkaneuvottelu. Eli silloin, kun sä ilmoitat sen, mitä sä haluaisit saada, niin usein siinä sitten käydään semmoista pientä niin kuin tinkaamista puolin ja toisin ennen kuin päädytään siihen lopulliseen summaan. Joten silloin voisi ajatella, että se palkkatoive kannattaa ilmoittaa jopa pikkusen yläkanttiin, koska todennäköisesti se työnantaja haluaa siitä vähän yrittää tingata alaspäin. No en saanut sitä, mitä pyysin, en saanut lähellekään ja sen jälkeen otin lofarin.
Täydellistä. Sitten toinen väite. Moni saattaa pelätä rahasta puhumista siitä syystä, että Suomessahan ei ole luokkaeroja. Semmoista ei mun mielestä täällä ole. Et me ollaan tosi tasa-arvoisessa maassa. Eletään, mutta täällä on tuloeroja. Ja nämä tuloerot saattaa kärjistyä etenkin, no nyt ajankohtaisena päivänä, eli veropäivänä, kun julkistetaan kaikkien verotiedot. Ja Suomessa yleisin kuukausipalkka on 2500 euroa. Moni saattaa ajatella, että se on vähän. Ja sitten kun sä katot silloin veropäivänä, kun nämä julkistetaan nämä verotiedot, niin kuin vähän aikaa sitten julkistettiinkin, katsot, että miksi toi tienaa ton verran, vaikka mä painan niskalimassa duunia ja toi ei tee mitään. Että se on yksi syy, minkä takia ihmiset ei puhu Suomessa rahasta.
Mä tiedän myös monia, joiden mielessä 2500 euroa on paljon.
Just näin.
Saatko kysyä, mitä sä tarkoitat sille, että toi ei tee mitään?
No siis se ei ollut mun mielipide, ei, vaan tavallaan joo, just se, että siis joku saattaa ajatella noin, että toi ei tee mitään. Veropäivänä siis etenkin julkisten tuloja ruoditaan ja monihan saattaa ajatella, että okei, toi on niin kuin vaikka artisti, että eihän se niin kuin tee yhtään mitään oikeastaan niin kuin semmoista NS-oikeeta duunia, niin kuin puhuttiin viime jaksossa. Ja sitten tämmöinen ihminen, joka saattaa tehdä sitten semmoista vähän fyysisempää hommaa ja tienata vähän vähemmän, saattaa ajatella näin. Tai sitten jos puhutaan jostain muusta vielä semmoisesta julkisuuden henkilöstä, joka ei välttämättä niin kuin, ihmistä ei oikein tiedä, että mitä hän niin kuin tekee, mutta silti tienaa vaikka tosi paljon. Niin sen takia sitten ihmisille saattaa tulla helposti semmoinen ajatus päähän, että voi ei.
En nyt halua jotenkin dissata omaa kansaani, mutta Suomessahan on aina tämä tapana, että pitää vähän kitistä ja tämä naapurin kateus on hyvin tyypillistä. Ja aina joku pahoittaa mielensä jostain ja onko sitten syy mikä tahansa, koska just kun sä sanoit esimerkiksi artistin duuni, niin onhan se tosi rankkaa duunia oikeasti, kuinka paljon saa poissa kotota ja kierrät. Ja ensinnäkin se, että monet artistit on erittäin lahjakkaita, että ne on edes päässyt siihen pisteeseen ja tehnyt ihan hemmetisti duunia koko elämänsä sen eteen, että ne on päässyt siihen. Ja tämmöiset asiat ihmiset tosi usein unohtaa. Mm. Ja jos joku yrityksen pomo, niin sekin on käynyt pitkän tien varmasti, että se on päässyt sinne ja sitten, mitä nyt puhuttiin viimeksi, että on eri duuneja ja elämä on valintoja ja kaikilla nyt ei ole, ei kaikki saa aina sitä, mitä haluaa, ei tietenkään. Elämä ei ole niin reilua aina,
Mutta
sen takia mä en rehellisesti tykkää puhua rahasta just sen takia, että ihmisillä on siitä niin paljon mielipiteitä ja pistää liikaa painoa sen päälle jotenkin ja miten ne niin kuin määrittelee ihmisiä sen rahan mukaan. Ja mä en pidä siitä yhtään.
Mutta onko se hyvä juttu, että on tämmöinen niin kuin veropäivä? Eikö sitä sanota joskus kateuspäiväksi kanssa?
Mutta onko tämä muissakin maissa, että ne pistetään jonnekin Iltasanomien
kanteen? Tämä mua kiinnostaa.
Onko
tämä nimenomaan tämmöinen Suomi-ilmiö, että niitä ruoditaan lehtiä myöten?
Nimenomaan, koska siis sehän oli taas jälleen kerran ykkösuutinen.
Ihan kun mä asuin niin Englannissa, en mä muista, että tollaista olisi ollut.
En
nyt
tämä
päiväni tulee
olisi.
Kuule, tiedätkö sä, The Sunin kanteen.
Joo.
Nää, ei.
Mutta tässähän päästään tämän, kun on tämä tämmöinen sananlasku, että vain suomalainen on valmis maksamaan satasen siitä hyvästä, että naapuri ei saa 50. Niin, okei, tämä on ehkä kärjistetty, mutta siis tuntuu niin kuin, että en kyllä oikeasti missään muualla maailmassa ole kohdannut. Et tietenkään en tunne muiden maiden niin kuin kulttuureja ja siellä käytäviä sisäisiä keskusteluja niin läheisesti kuin Suomessa, mutta kyllä tämä ilmeisesti on aika tämmöinen suomalainen ilmiö.
Mutta onhan Suomessa aina, että jos joku pärjää, jos jollakin menee hyvin, niin sitten pitää heti jotenkin löytää siitä jotain vikaa. Se on pärjännyt sen takia, koska tämä, ja se on yleensä sitten joku negatiivinen syy siihen, tai meni reittä pitkin, tai just, että ei se ole tehnyt mitään, että se on päässyt tuohon. Ja se on aina vähän se, että ei saa mennä liian hyvin, että ei kenelläkään. Et Suomessa ei kannusteta oikeasti semmoiseen tähden lentoihin tai ehkä tämä on muuttumassa, mutta on täällä vieläkin just tämä, mitä Sieni sanoit, että maksetaan tuplasti, että joku ei saisi puoltakaan.
Ja siis täällähän on sellainen kulttuuri, että jos sulla menee hyvin, niin sä et saa näyttää sitä. Täällä helposti katsotaan sellainen menestyksestä, omasta menestyksestä iloitseminen niin kuin leuhkimiseksi tai ylpeilyksi tai jotenkin, että täällä on vähän sellainen mentaliteetti, että pidä itselläsi tämmöiset asiat. Että myöskään ei haluta.
Ettei mopo lähde keulimaan.
mutta se hirveän helposti katsotaan semmoiseksi niin kuin ylpeilyksi ja ylimielisyydeksi ja leuhkimiseksi, jos ihminen niin kuin uskaltaa avoimesti vaikka iloita onnistumisistaan tai olla jollain tavalla niin kuin avoin näiden asioiden kanssa, niin tosi moni mieltää sen semmoiseksi.
Mm. Koska jos ottaa esimerkin niin kuin maasta, joka sitten juhlii onnistumisen, siis jenkit, siellä on silleen, mitä paremmin sä pärjät, niin kuin, että nostetaan sut sitten sille korokkeelle ja juhlitaan, että vitsi kun siisti, yksi meistä on pärjännyt noin kovasti, niin Suomessa vähän silleen, että no aina johonkin pisteeseen asti, mutta sitten ne ammutaan alas.
Mm. Ja sitten tulee helposti se, että jos sä tienaat vaikka tosi tosi paljon, Suomessahan on kuitenkin, puhutaan kourallisesta ihmisiä, jotka tienaa ihan siis niin kuin hirveästi. Ja sitten Suomessa on semmoinen systeemi, että verottaja ottaa kyllä ihan hyvän siivun siitä. Mutta helposti saattaa tulla semmoinen niin kuin ajatus monen päähän, että ton pitäisi antaa yhteiskunnalle vielä enemmän, vaikka se kyllähän on, maksetaan kovia veroja.
Se on musta vähän jotenkin väärin, koska kuitenkin Suomessa on aika oikeudenmukainen verotus. Mm. Ja jos mietitään, että miten valtavan suuri osa veroista tulee juuri niiltä hyvin ansaitsevilta, niin musta se on vähän kohtuutonta, että heidän pitäisi niin kuin, kun he maksaa varmaan jo puolet niistä kaikista tuloistaan veroissa. Miten se on niin kuin millään tavalla kannustavaa kenellekään viedä niin kuin omaa tekemistään eteenpäin ja ottaa valtavia henkilökohtaisia taloudellisia riskejä vaikka kasvattaakseen omaa bisnestä, jos siitä ei sitten niin kuin palkita millään tavalla.
No, mutta ainahan koetaan vähän sen, että tämä minusta pois, että kun sinulla on noin paljon, niin miksi sä et anna mulle? Ja mä koen sitä oikeasti vähän laiskuudeksi, että me itse tekemään sitten. Tai ei se nyt noin yksinkertaista ole, mutta että tämä, että
aika harva olisi itse valmis ottamaan niitä riskejä, mitä ne yrittäjät on joutuneet ottamaan sitä ennen kuin he on päässeet sinne huipulle. Ja he on saattaneet tehdä monta epäonnistumista ja vaikka konkurssiakin ennen kuin he on päässyt sinne. Ja he on olleet valmiita tekemään sen. Ja sen takia mun mielestä heillä pitäisi myös olla niin kuin oikeus siihen menestykseen. Kyllä tämä Suomen verojärjestelmä
pitää huolen siitä,
että he kantaa kortensa yhteiseen kekoon.
Eli älkää huoliko, että kyllä jokainen saa omansa myös niistä isoista tuloista. Ja osa tulee sitten siitä julkisesta terveydenhuollosta, mikä niin kuin rahoitetaan verovaroilla ja kaikista muustakin, mikä koulut.
Saa nähdä, jos mekin niin saadaan niitä.
No me ei kyllä saada eläkettä.
Ei, niin.
Mä oon luopunut siitä toivosta ja kauan sitten.
Jep. Mä aina välillä katon sitä, kun tulee himaan se eläkeote. Mä katson siitä silleen, jää, 25 euroa kuussa. Ei sitä edes niin paljon olla vielä. Jaiks. Ei, mutta toi on tosi hyvä pointti. Ja ehkä nyt taas palataan siihen niin kuin mun ensimmäiseen väittämään, että vaikka ei kyse ei olekaan siitä moukkamaisesta käytöksestä, vaan kyse on ehkä siitä kateudesta, mikä helposti tulee. Ja varsinkin tällaisina niin kuin veropäivinä, kun sä luet noista isoista tuloista ja no ehkä myös isoista mätkyistä, niitäkinhän sitten tulee joillekin, niin tavallaan se, että helposti sä vertaat sit sitä omaa elämää suoraan siihen toisen ihmisen tilanteeseen ja tuloja suoraan siihen toisen ihmiseen, vaikka tosiasiassahan meillä kaikilla on niin erilainen tilanne ja niin erilaiset lähtökohdat ja niin kuin kaikki niin kuin ihan täysin toisin.
Ehkä se tulee osittain siitä, että kun monet ihmiset on semmoisessa työssä, joka on tärkeää työtä, mutta jostain sitten ehkä palkkauksessa ei näy se arvostus, se työn arvostus. On paljon vaikka just hoiva-aloilla ja semmoisia ammatteja, joita ilman tämä koko yhteiskunta ei niin kuin pyörisi. Ja sitten kuitenkaan he ei välttämättä saa siitä niin hirveän korkeata palkkaa. Nämä on usein tämmöisiä matalapalkka-aloja. Niin mä tavallaan ymmärrän sen, että kun semmoisesta tärkeästä niin kuin työstä ei ehkä saa sitten palkan muodossa sellaista arvostusta, mitä kuuluisi tai haluaisi saada, niin sitten se helposti herättää semmoista katkeruutta, että kun näkee, että minkälaisista töistä sitten maksetaan hirvittäviä summia. Että se on siinä mielessä, mä kyllä ymmärrän sitä. Mutta se, että auttaako se mitään, se kateuden tunne tai muuta, niin mä en tiedä, miten semmoista sitten ratkaistaisiin, että tietyiltä aloilta, mitkä on niinku tosi tärkeitä, että siinä saataisiin se sitten näkymään myös siellä palkassa. Mutta kun ne on usein juuri niitä julkisen sektorin työpaikkoja, joiden palkat maksetaan sieltä meidän verovaroista, niin siinä tapauksessa ei välttämättä kannattaisi kadehtia niitä, jotka kantaa ison kortensa kekoon sinne veropottiin.
Kyllä. No olkaas ihan rehellisiä, että luitteko te noita uutisia? Luitteko te ihmisten palkoista? Onko tämä semmoinen niin kuin uutisskuuppi, joka sitten tulee aamukahvin
en
kanssa
mä.
Luettua ihan mua synnettyä?
Ei kiinnosta oikeasti.
Muakaan kyllä hirveästi.
Mutta siis kyllähän nyt sen lööpin näkee, kun kävelet kaupan ohi tai jotain tollaista, mutta en mä mene lukea niitä, koska mitä se mua hyödyttää se tieto rehellisesti ja en mä tiedä. Se on vähän semmoista tirkistelyä. Niin, ei. En mennyt, enkä mene.
Muakaan ei hirveästi kiinnosta, mutta valitettavasti mun tulot kyllä kiinnostaa ihmisiä. Mä olen sellaisella alalla.
No, mutta miltä se tuntuu? Onko se inhottavaa?
Periaatteessa ei mua sillä lailla haittaa, että ihmiset tietää, mitä mä tiedän, mutta sen aiheen ympärillä vellova keskustelu ja se, että olenko mä juuri ansainnut niin paljon tuloja tai kuuluuko mun tyyppisestä työstä saada sellaisia tuloja, niin siitä mä en niin silleen tykkää, mutta toisaalta se kuuluu asiaan ja mä tiedän, mikä on pelin henki, että kyllä mä niin kuin osaan aina joka vuosi varautua siihen aikaan siihen keskusteluun, mutta että se on nimenomaan niin, että moni ei varmasti olisi sitten välttämättä valmis itse tekemään niitä asioita sen palkkansa eteen kuin mitä minä olen. Että esimerkiksi itse jossain määrin luovun omasta yksityisyydestäni tällä alalla ja annan ihmisille mahdollisuuden sitten sitä kautta niin kuin vaikka ruotia näitä asioita. Ja mä veikkaan, että aika moni on ihan kiitollinen siitä, että he ovat semmoisessa työssä, missä ketään ulkopuolesta ei kiinnosta heidän henkilökohtaiset asiansa tai palkkauksensa tai muut.
Paitsi viime viikolla Ilta-Sanomat ja Iltalehti taisi ottaa tähän varaslähdön ja paljastettiin ihan niin kuin, ihan oikeastaan ihan tavallisten ammattiin, tai tavallisessa ammatissa olevien ihmisten palkkoja. Siellä oli myyjää ja siellä oli ihan perussähkömiestä ja siellä oli kaupan kassaa.
Mutta kyllähän noikin vaihtelee.
Niin vaihtelee tosi paljon. Ja sit siitäkin puhuttiin, mikä on toisaalta sitten ehkä askel kuitenkin ihan hyvään suuntaan just tähän, että koska me väitetään nyt tässä jaksossa, että rahasta puhuminen on tabu, niin tavallaan alkaako se mennä vähän siihen suuntaan, että ei se välttämättä sitten enää olekaan, kun rahasta puhutaan tai palkoista puhutaan noin avoimesti.
Mutta siinä on ero. Rahasta puhuminen ja palkoista puhuminen on mun mielestä kaksi eri asiaa.
No ne liittyy aika vahvasti toisiinsa.
Niin, mutta sitten toisaalta esimerkiksi voidaan puhua vaikka rahan käytöstä tai niin sellaisesta näkökulmasta, missä ei ollenkaan sitten paneuduta välttämättä siihen, että mikä se sun henkilökohtainen varallisuus on.
Se on kyllä totta. Jatketaan Riina ja Jenni ihan kohta raha-asioista. Tämän After Work -podcast-jakson sponsorina toimii vakuutusyhtiö Folksam. Ja koti on meille monelle tosi tärkeä paikka. Ja etenkin jos vahinko sattuu, niin mun mielestä ainakin on erittäin hyvä olla jotain turvaa. Ja kotivakuutus onkin yksi elämän tärkeimmistä vakuutuksista, jotta ei jää tyhjän päälle sitten vahingon tai onnettomuuden sattuessa. Ja oikeastaan kotivakuutuksen arvon tajua vasta siinä vaiheessa, jos sitä ei jostain syystä olekaan. Kaikkia vahinkoja ei voi ihan ennustaa etukäteen tai elämässähän voi tulla aina jotain yllätyksiä, joita ei sitten voi tietää. Mutta toinen tärkeä asia, jota me ei ehkä tulla ajatelleeksi, on ehdottomasti meidän oma identiteetti. Että sen kodin lisäksi, niin se, että se meidän oma henkilötunnus ja meidän, no mistä meidän niin kuin tämä virallinen identiteetti rakentuu, niin sekin on aika helposti tavallaan niin kuin vietävissä niin sanotusti. Tai sille voi sattua
jotain. Mä olen ainakin siis joutunut tässä bloggaajan roolissa jonkin verran kokemaan. En tiedä, onko se nyt välttämättä juuri bloggaajan rooli, mutta koska mä oon sillä tavallaan vähän sellainen puolijulkinen hahmo, että mä en välttämättä ole niin tunnettu, että kaikki tietäisi kuka mä oon, eikä välttämättä tunnista mua kuvista, mutta mä oon kuitenkin semmoinen hahmo, että monella on ikään kuin, niin kuin access mun kuviin ja mun niin kuin henkilöllisyyteen. Mulla on julkinen profiili. Niin mä tosi paljon törmään siihen, että esimerkiksi mun kuvia käytetään väärin. Viimeksi tällä viikolla mä oon saanut viestiä, että joku on perustanut Facebook-profiilin mun kuvalla.
Ihanaa.
Ja okei, hän ei käyttänyt mun nimeä, mutta siis tää on niin kuin tosi epämiellyttävää tietää, että joku esiintyy minun kuvilla tuolla jossain ja tekee ties mitä. Että mä en voi tietää niin kuin mitä he tekee.
Se on catfishaamassa.
Niin. Mm. Ja sitten mutta sitten mulla on itse asiassa käynyt niin, että mulla on myös mun henkilötietoja käytetty väärin. Tämä oli kauan aikana ennen blogia tai mitään. Mulla ei silloin ollut mitenkään julkinen profiili. Mä jouduin semmoiseen tilanteeseen, että joku oli antanut mun henkilötiedot, kun oli jäänyt kiinni liputta matkustamisesta raitiovaunussa.
Oikeasti?
Kyllä. Ja tämä aiheutti mulle ihan suunnattomia ongelmia silloin. Mä olin silloin vielä alaikäinen ja mä en asunut edes Helsingissä. Ja tää oli tapahtunut Helsingissä tää rike. Ja mä en tiedä mistä tää ihminen tai kuka hän on tai mistä hän on saanut mun henkilöllisyystiedot. Mutta hän oli antanut mun nimen, mun henkilötunnuksen ja oli tiennyt mun vanhan osoitteen, joka oli siis mun entinen osoite siellä eri paikkakunnallakin ja kaikkea. Mutta näillä tiedoilla kuitenkin mulle sit saatiin toimitettua tää sakko. Ja yksi päivä mä olen vaan siinä tilanteessa, että mulle tulee sakko rikkeestä, jota mä en todellakaan ole tehnyt, jonka tapahtumapaikan lähelläkään mä en ole ollut silloin tapahtumahetkellä. Ja sitten tuli hirveä ongelma mulle, koska mä en tiedä, minkä dokumentin tämä ihminen on saanut käsiinsä, koska selvästi hänellä on ollut joku mun allekirjoittama paperi tai joku, mistä hän on saanut sitten mun tiedot. Ja hän oli siis onnistunut jopa väärentämään mun allekirjoituksen niin, että kun mä tein rikosilmoituksen tästä asiasta, niin mulle soitti myöhemmin poliisi, joka uteli, että ootko nyt ihan varma, että et ole itse ollut täällä paikalla. Koska kun katsotaan nyt tätä sun rikosilmoituksessa olevaa allekirjoitusta ja verrataan sitä matkalipun tarkastajan papereihin, missä on tämä allekirjoitus, niin näyttää kyllä lähes identtiseltä. Ja mulla oli siis lukuisia todistajia ja kaikkea, että mä en ole ollut lähelläkään sitä paikkaa, missä se on tapahtunut siinä ajankohtana. Mutta se oli todella kuumottavaa,
wow.
Varsinkin kun se oli niin kuin, mä olin teini-ikäinen ja kaikkea. Että tämä on niin kuin esimerkki, että miten tavallaan pienelläkin tiedon murusella niin voi saattaa toisen tosi suuriinkin hankaluuksiin. No tässä tapauksessa rikosilmoitus meni läpi ja siitä ei tullut mitään maksuseuraamuksia, mutta että ajatellaan, että olisi vaikka joku sellainen tilanne, että joku olisi pystynyt tekemään vaikka jonkun kalliin tilauksen vaikka johonkin kauppaan tai verkkokauppaan tai johonkin sun tiedoilla. Niin siitä voi tulla niin kuin ihan hirvittäviä ongelmia. Mm-hmm.
Ja toi tapahtuu niin helposti, ehkä jopa nimenomaan sun huomaamatta. Ja sen takia onkin hyvä, että nyt on olemassa joku semmoinen vakuutus, jolla sä pystyt sitten auttamaan tässä tilanteessa, että jos sattuukin tällainen tapahtuma, että
niin
varastetaan.
Joskus siinä voisi sen tilanteen selvittelyssä kestää sen verran kauan, että sä itse oot sitten niin kuin pulassa sen kanssa. Niin se on
vastuussa
hyvä.
Vastuussa niistä.
Niin, ikään kuin vastuussa semmoisista asioista, mihin sä et ole syyllistynyt.
Just näin. Folksam on Suomen ainoa vakuutusyhtiö, joka tarjoaa kotivakuutukseen liitettävän henkilöllisyysvarkausvakuutuksen. Ja vakuutuksen myötä sä saat käyttöön myös ammattimaista puhelinapua, eli Jenni, säkin olisit voinut soittaa tuohon numeroon ja kysyä apua, mikä tämä tilanne on, mitä mä teen. Ja tämä puhelinapu auttaa myös helposti ja nopeasti selvittämään sitten nämä taloudelliset vahingot sekä rajoittamaan niitä, että mitä me voidaan tässä tilanteessa tehdä, ettei tämä homma pahene. Ja jos olet joutunut tai vain epäilet joutuneesi henkilöllisyysvarkauden uhriksi, niin tämä puhelinpalvelu myöskin auttaa. Eli ihan loistavaa. Ja Folksamilla on nyt tosi hyvä tarjous. Kotivakuutus syystarjouksena -30% ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta. Eli ihan täydellistä. Ja jatketaan keskustelua sitten raha-asioista. Mennään sitten rahan käyttöön, koska kolmas väite, minkä takia rahasta ei puhuta, on se, että oma tilanne hävettää. on velkaa, on ehkä niin kuin lainoja, on maksuhäiriömerkintöjä, käyttää just nimenomaan enemmän rahaa kuin mitä oikeasti tienaakaan. Että se hävettää tosi monia ihmisiä, sen takia sitä omaa tilannetta ei halua tuoda esiin.
Mutta siis sanotaan nyt näin ihan suoraan, toivoisin, että olisin järkevämpi rahan kanssa, että osaisin budjetoida omat menoni paremmin ja näin. Juu, ei ole mitään maksuhäiriömerkintöjä ja kyllä pärjään ihan kuukausitasolla, ihan pystyn pitämään itteni plussan puolella. Mutta että ehkä mä oon sitä mieltä enemmänkin tästä rahakeskustelusta, että pitäisi enemmän valveuttaa ihmisiä rahan käytöstä ja opettaa ehkä ihmisille paremmin, miten budjetoida elämäänsä tai myöskin sijoittamisesta, että jos sulla on vähän siellä pankissa säästössä, että miten sä voit sijoittaa niitä, että sä voisit kasvattaa sitä sun pääomaa ja niin poispäin. Että mun mielestä tämä rahakeskustelu pitäisi todella paljon elämän avata tältä kannalta ja etenkin ehkä jopa niin kuin naisten puolelta, koska naiset ei ehkä keskenään puhu tällaisista asioista niin usein kuin miehet, koska ehkä just pankki ja tuommoiset sijoituspankkirialat niin on hyvin miesvoittoisia, niin sitten ehkä miesten kesken tuommoisesta puhutaan enemmän. Sori, mä nyt vähän sivuutin ton sun kysymyksen tuossa Petra, mutta tää tuli vaan mieleen, että kun rahasta keskustellaan, niin mä toivoisin, että sitä keskusteltaisiin myöskin enemmän tältä puolelta.
Tästähän paljon on ollut, mäkin nyt vähän pyörin tässä aiheen ympärillä, mutta on ollut paljon tämmöisiä lehtijuttuja, missä vaikka yritetään jollakin tietyllä rahasummalla selvitä viikkoja. Sitten on ollut paljon keskustelua siitä, että jos se on niin kuin jatkuvaa se selviytyminen, niin silloin ei oikeasti kukaan pysty elämään niin, että laskee joka ikistä senttiä joka päivä. Joidenkin on pakko, mutta sitten usein se on vähän sellaista, että kun joku tämmöinen hyväosainen ihminen koettaa asettua semmoisen ihmisen asemaan, jolla oikeasti se on niinku päivittäisiä ne rahahuolet, niin ne neuvot ei välttämättä aina ole sitten kuitenkaan hirveän semmoisia varteen otettavia tai vaikka olisikin, niin ne helposti herättää enemmän ärtymystä. Mutta on ihan fakta, että tosi moni ihminen tarttisi ehkä vähän neuvontaa siinä rahan käytössä, että miten niin kuin ottaa paras hyöty irti niistä omista vähistä varoista. No ylipäänsä vaan niin kuin tämmöistä niin kuin neuvontaa ehkä varsinkin vähävaraisille pitäisi olla mun mielestä enemmän tarjolla. Mulla on yksi sellainen tuttava, joka tekee mun mielestä ihan superhyvää työtä. Hän on, mä en nyt tiedä tarkalleen mikä se on se niin kuin hänen ammattinimikkeensä, mutta hän toimii tämmöisenä neuvojana nuorille, joilla on rahavaikeuksia. Ja he esimerkiksi tekee yhdessä tämmöisiä niin kuin maksusuunnitelmia ja niin kuin rahankäyttösuunnitelmia, että miten he pääsee näistä velkakierteistä ulos ja miten he saa sen rahatilanteensa takaisin raiteilleen. Ja tämmöisiä juttuja, ja nämä on niin kuin tosi tärkeitä juttuja, koska siinä on helposti, jos sä nuorena lähdet, moni ei välttämättä esimerkiksi kotoa saa semmoista niin kuin minkäänlaista mallia rahan käyttöön, järkevää rahan käyttöön.
No toi on se oivallus, minkä mä oon nyt tajunnut itse. Että eihän niin kuin mun vanhemmat kertonut mitään, että millä summilla ne meidän taloutta pyöritti. Niin miten mä voin ikinä edes saada mitään mallia tavallaan siihen. Mun mielestä niitä, niin paljon mun pitää tienata, että mä pärjään.
Ja tää on myös semmoinen juttu, että rahan käyttö tai raha ylipäänsä on vähän tabu myös niin kuin usein perheiden sisällä.
Ehdottomasti.
Ihan sama juttu, että ei meidän perheessä, ei mulla ollut aavistustakaan niin kuin mun vanhempien raha-asioista. Siis kyllä mä jossain vaiheessa huomannut, että vaikka on ollut oikeasti vähän tiukkaa taloudellisesti, mutta ei myöskään niin kuin vanhemmat puhu lapsilleen välttämättä hirveästi rahasta tai sen käytöstä. Mä oon saanut tosi kovan koulun rahan arvosta ja mulle ei ole juuri minkäänlaista rahaa annettu silloin teininä. Et melkein kaikki käyttöraha, mitä mulla on ollut, niin mä oon itse joutunut tienaamaan jostain kesätöistä ja muista tämmöisistä. Joten mä oon oppinut myös arvostamaan rahaa ja sitä, että se ei kasva puussa. Joten mä oon niinku tottunut tekemään kovasti töitä sen eteen. Sitten täytyy muistaa, että vaikka mä oon saanut tämmöisen niin kuin kasvatuksen, siitä huolimatta musta tuntuu, että meillä ei ole kauheasti puhuttu rahasta. Ja sitten on niitä nuoria, jotka ehkä saa huonon esimerkin vanhemmiltaan siihen rahan käyttöön tai ei saa minkäänlaista esimerkkiä, että mä oon kuitenkin ollut vielä hyvässä tilanteessa moneen muuhun verrattuna.
Se on ihan totta. Mutta just se, että ehkä niin kuin sä Jenni mainitsit, että kotona ei puhuta siitä rahan käytöstä, eikä ehkä kerrota sitä realistista tilannetta, että mitä se vaatii se elämän pyörittäminen, että pitää maksaa nämä asuntolainat ja sitten te lapset maksatte tämän ja tämän verran ja tämän ja tämän verran menee ostoksiin. Ja mun mielestä sitä ei tarvitse tehdä silleen syyllistävästi, että ei tietenkään lapsen harteille, että sinä maksat nyt tämän verran minulle, ymmärrätkö? Vaan tavallaan ehkä silleen opettavaisin keinoin, että hei, että niin kuin sitten siinä vaiheessa, kun on vaikka teiniä alkaa vaikka mennä ekaan kesätyöhön, niin sitten siinä vaiheessa alkaisi tulla niin kuin vähän tuota infoa, että miten niin kuin tätä taloutta pyöritetään ja minkälaisia summia se vaatii.
Itse asiassa tämän ei mun mielestä pitäisi välttämättä olla perheiden harteilla, koska on niin paljon perheitä, joissa sitä ei sitten sitä taitoa tai kykyä ole niin kuin nuorelle viedä tämmöistä oppia, vaan mun mielestä pitäisi olla koulussa ihan tämmöinen niin kuin ikään kuin oppiaine.
Joka... Talous- ja sijoitusneuvoja.
No ehkä, siis jotain tämmöistä.
Niin, mutta siis jotain sinne päin, niin sit mä oon
ehkä sijoitusneuvot jossain peruskoulussa on vähän niin kuin riski.
Lukio-alaaste.
Tai lukiossakin, niin se on, kun se on niin sellainen mielipiteitä, joka mikä kenenkin mielestä on sitten niin kuin hyvä, mutta siis mä oon samaa mieltä, että
ja mutta siis se, että vessapaperikin maksaa.
Joo, mutta mä en puhu nyt mistään niinku kotitaloustunnesta tai mistään semmoista, vaan nimenomaan siitä, että raha-asioita, miten haetaan töitä, vuokrasopimuksen, se on, minkä asioita sun pitää huomioida, kun sä teet tämmöiset, että pitää olla vakuutuksia. Siis niinku kaikkia tällaisia juttuja, koska ihan hirveän moni nuori ei saa näitä oppeja sieltä kotoa.
Mm. Mm. Mä oon ihan samaa mieltä.
Niin, se on ihan totta. Mutta tosi hyviä pointteja. Ja pointti on ehkä myös tässä se, että rahan käyttöä sä voit oppia. Että sä voit oppia säästämään ja vaikka sä kuinka, no mä oon itse tosi holtiton rahan käyttäjä, niin minäkin voisin jopa oppia siihen, että voisin saada pesämunaa vaikka silleen, että mä saisin jopa säästettyä siihen omaan asuntoon. Että sehän vaan vaatisi sen, että joku auttaisi mua alkuun siinä tai että mä saisin ne hyvät vinkit siihen, että miten mun kannattaa tehdä tai miten mun kannattaa pitää kirjaa tuloista ja menoista ja näin. Että siinä mielessä tommonen koulu, että mäkin voisin mennä vähän tukiopetukseen sit siihen ehdottomasti.
Kymppiluokalle.
Mä tuun sun mukaan. No niin, Petra, koska hyvä. Ei mullakaan hirveän hyvin tuon sanomia.
Hyvä. Mutta hei, ilta on edennyt siihen pisteeseen, että nyt pyöritetään pulloa. Eli laitetaan pullo pyörimään.
No niin.
Riina.
Riina!
Taas!
Kyllä.
Onko tämä joku koston kierre, kun Jenni oli niin usein, niin nyt on nakkinaksattaa mulle.
Pullon henki on tehnyt nyt valintaa.
Karma osui nyt. Sulla on ollut parempi karma kuin mulla viime aikoina, damn it.
No mutta tämä on hyvä. Haluatko ottaa totuuden vai haasteen?
No haastan nyt mut tällä kertaa.
Okei, hyvä. Tämä on 5 sekunnin haaste. Eli sun pitää vastata näihin 3 kysymykseen 5 sekunnissa.
Joo, no, kyllä niin. Mä voin yrittää.
Ootko valmis?
Ehkä en.
Jenni kattoo kelloa.
No niin. Apua.
Kerro 3 asiaa, jota teet, kun olet yksin kotona.
Luen, siivoon, syön.
Aika kilttejä. 3 asiaa, jotka ovat isoja.
No niin, aika kuluu.
Isoja, elämä, stressi, mun nauru.
3 asiaa, joista ei saa mielestäsi vitsailla.
Paino, kuolema.
Sano.
Tämä on hirveätä. 3. asia, okei, jonkun, niin en mä tiedä.
No, vaikka sairaus.
Sairaus, hyvä. Joo, se on totta. Paino, kuolema ja sairaus.
Hyvä, Riina, sä selvisit tästä.
Tämä oli ihan hirveätä.
Eikä ollut, toi meni hyvin.
Mitä mä tein kotona? Nukuin, söin ja
niin. Mä venasin jotain vähän mielenkiintoisempaa.
No onhan niitä, mutta...
Hyvin selvisit.
Ihan ei mennyt 5 sekuntia, mutta hieno suoritus.
No, mutta sä pääset silti läpi, Riina.
Joo, pääsin. Okei.
Ei tule uutta 3 kysymystä.
Ei. Hei, mut kiitos Mimmit erittäin paljon mielenkiintoisesta rahan tabukeskustelusta ja ihan oli taas nähdä teitä Afterworkin merkeissä ja itse asiassa Afterwork podcast jää nyt syyslomatauolle. Me pidetään pikku breikki ja palataan taas 2 viikon päästä. Silloin uudet jutut, vähän freshimmät.
Kyllä, ehkä meillä on vähän aivot levännyt, niin täällä on ehkä vähän niin kuin jotenkin niin ruuvit kohillaan.
Toivottavasti paremmat jutut sitten.
Todellakin. Yritetään.
Yes, hei, kiitos.
2 viikon
kiitos.
Päästä.
Ciao, ciao.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.